belə bir sözlə ifadələmiş.
Mən onu bilmirəm, hələ o buyurduğunuzu eşitməmişəm hacının, ancaq mən hacının başqa bir sahəsini sizin toxunam. Hacı Əli İkram bir kəskin siyasətçi olmaqla belə çox zarafatçılı bir insan idi. Yəni, bunların xüsusi məhvillərində hacı məzə paylardı, yəni, bilirik, məzə pəranələrdi. Zarafat deyərdi, Hacı Mahalli rəhmətliq də belə idi, satın kişiləri var idi. Bilirsiniz, cənab Nurullah, bunu istəyirəm deyəm ki, Hacı Əli İkram Əliyev, özü demişkən Hacı Əli İkram Əlizadə Nardarani, özü sevirdi belə deyə, bu insan Allaha əsas götürdü və ona görə də Hacı Əli İkram hələ yaşayacaqdı, hələ Hacı Əli İkram bundan sonra yaşayacaq.
Doğrudur.
İllər boyu Azərbaycanda Qafqaz Əbu Zəri kimi yaşayacaqdı və buna biz əminik və şübhəsiz bu ittifaq düşəcəkdi. Və Hacı Əli İkram yetirən nəsillərdə görürsünüz də, yəni baxın bir, bəzi şagirdləri Suriyada IŞİD-in buynuzunu sındırdılar. Azərbaycandan getdilər və bu işi gördülər. Hacı Əli İkram törədən insanların şagirdləri və özləri şəhid verdilər Qarabağ naminə. Allah onun da işini qurtarsın, Hacı Talib Ağırzadə kimi şəxsiyyətin muavini şəhid oldu Qarabağ müharibəsində. Mən elə Maarif Səfərovu da Hacı Əli İkram məktəbinin şagirdləri görürəm. Çünki bizlər hamımız İslam məktəbinin şagirdləriyik, tələbələriyik. Yəni sözüm budur ki, Hacı Əli İkram kimi insanlar, yenə də buna qayıdıram, maskasız siyasətçi idilər.
Doğrudur.
Bunlar siyasəti dinin kölgəsində təriflədilər və bu yolu Azərbaycanda və Qafqazda Hacı Əli İkram açdı. Baxın, bir, bəzi digər insanlar Qafqazda, başqa yerlərdə İslam adına silah hələ aldılar.
Doğrudur.
İslam partiyası silah hələ almadı. Silah götürmədilər. Bunlar əqidəvi cihad elədilər. Ola bilsin, bəzi insanlar silah götürdülər, cihad da elədilər, ancaq zaman ötdü, keçdi, bəlli oldu ki, bəlkə bunlar da İslam naminə müharibə eləmirdilər. Ancaq Hacı Əli İkram İmam Xümeynidən öyrəndiyi kimi əqidə ilə meydana gəldi, əqidə ilə döyüşdü. Əqidə ilə sözünü dedi, hamı sözünü attı, ortaya Hacı Əli İkram da attı. Və buna əminəm.
Bəli.
İnşallah Hacı Əli İkramın adı Azərbaycanda hələ illər bundan sonra deyiləcəkdir.
Yaşayacaq, bəli.
Hacı Əli İkramın tələbələri, şagirdləri yetirdiyi nəsil Azərbaycanın gələcək taleyini inşallah,
inşallah
bunlar təyin edəcəklər. Və inşallah Hacı Qasım Süleymanının sözünə gətirir.
Bəli.
Mən bəzi yerlərdə təəssüfləndim. Hacı Əli İkram, Hacı Qasım şəhid olan günlərdə axtarırdım. Yəni, belə bir insanları. Hacı Qasımın bir cümləsi var. Deyir ki, Azərbaycan hüseynçiləri inşallah zuhur əskərləridirlər.
Doğrudur.
Və mən buna əminəm ki, inşallah, bu nəsli ki, başlanğıc Hacı Əli İkramla olubdur.
Bəli.
Ancaq sənəm bunu da qurtuluş inşallah zuhurla olacaqdır. Doğru. Və İmam Xamneyi sərbazları, İmam sərbazları və hüseynçilər inşallah Azərbaycanın gələcək taleyini zuhur dövründə inşallah bunlar
da gələcəkdir. Hacı, çün yaxından bir hacını görmüş bir insan kimi nəzərə alaraq, təbii ki, vaxtımızı da nəzərə alaraq, bir dəqiqə civarında vaxtımız qalıbdır. Xahiş edirəm, necə deyirlər, bu materiallarımızı da bir cəmliyə, bir hədəf çıxaraq da, yəni verişimizdə əslində məqsəd var. Hacının yolu davam eləsin deyə qısaca nələr etmək lazımdır bu hazır ki, modern həyatda?
Baxın bir cənab Nurullahi, istiqamət,
müqavimət
və hamının qulağı İmam Xamneyinin ağzında olmalıdır.
Doğru.
Bu Hacı Əli İkramın yeganə vəsiyyətidir.
Doğrudur, doğru, təşəkkür edirəm. Qısa dediniz, amma sözün özəyini dediniz. Sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bax, belə.
Arzu edirəm, Hacı Əli İkram bizi dua eləsin bu gecə.
Amin, amin.
Və bir rica edim da, mən verilişin sonunda.
Buyurun,
hamımız, rejid olan əzizlərimiz, bəzi dinləyicilər.
Bəli.
Verilişi bir fatihə ilə qutaraq və hacının ruhuna veriliş qutulandan sonra bir fatihə oxuyaq.
Oldu. Təşəkkür edirəm, razıyam tamamilə, 100%. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti açıq söz verilişini dinlədiniz. Verilişimizi rəhmətli İslam Partiyasını təsis eləmiş və böyük banisi tanınan Hacı Əli İkram həsr elədi, ümid ki, bizdən qəbul edəsiniz. Bax, nöqsanlar da olsa öz böyüklüyünüzə bağışlayın. Telefon xəttində müxtəlif ekspertlərimiz oldu. Din alimi Hoca İslam Hacağa, Toyd İbrahim Bəyli, Tehran şəhərindən Cənub Qafqaz eksperti, Cənab Doktor Borhan Heşməti oldu, böyük yazar, müasir tədqiqatçı Mustafa Qulizadə Əliyarı oldu və stüdyomuzun qonağı, redaksiyamızın rəhbəri Hacı Məhdin Əlməndi. İnşallah ki, bu verişi bizdən qəbul edəsiniz, sizinlə vidalaşırıq, amma hamımız sizli bizli bir Fatiha oxumaq şərti ilə. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun. Şövkət zə, elizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz. Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Xarici İşlər Naziri Qərbin ehtiyaclı olduğu peyvəndin 3 qatını ehtikar etdiyini deyir. İranın BMT-dəki nümayəndəsi ABŞ-ın İraq qüvvələrinə hücumunu insan haqları və beynəlxalq hüququn pozulmasının açıq nümunəsi bildirdi. Ermənistan müxalifəti ölkədə hərbi vəziyyət rejiminin ləğvini istəyir. Avropa İttifaqının pandemiyaya qarşı tədbirlərində nüqsanların olduğu bildirilir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri yərblilərin ehtiyaclı olduğu vaksinin 3 qatını ehtikar etdiyini vurğulayıb. Ayar Aybi xəbər verir ki, İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Tehranda keçirilən koronavirusun rəvayəti adlı tədbirin sonunda vaksinin paylanmasında ədalətin və yoxsul ölkələrlə zəngin ölkələr arasında eyni fürsətin yaradılmasının əhəmiyyətini vurğulayaraq deyib, vaksini ehtikar etmək yol verilməzdir. İranın Xarici İşlər Naziri həmçinin deyib, insanın bu ortaq bəlası qarşısında hamı bərabərdir və əgər bir ölkə əmin amansız olarsa, bütün dünya əmin amansız olacaq. Zərifin sözlərinə görə başqalarını etibarsız vəziyyətə gətirmək bahasına özümüz üçün təhlükəsizlik qazana bilmərik və başqalarına təzyiq göstərməklə özümüz üçün gələcək qura bilmərik. İranın Xarici İşlər Naziri daha sonra əlavə edib, koronavirus bu dərsi dünyaya verdi ki, bir-birinə bağlı bir dünyada hamımız eyni gəmidə oturduğumuzu başa düşməliyik. Zərif diqqətə çatdırıb ki, peyvənd almaq üçün İran pullarının köçürülməsinə mane olanlar koronavirusdan insanlıq, təvazökarlıq və özlərinə rəva bildiklərini başqalarına rəva bilmək dərsi almadılar.
İran İslam Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi bu təşkilatın baş katibi Antonio Guterres və Təhlükəsizlik Şurasına məktub ünvanlayaraq ABŞ-ın İraqdakı bazalarına edilən son hücumlarda İranın hər hansı bir iştirakını rədd edərək ABŞ-ın İraq qüvvələrinə hava hücumlarını beynəlxalq hüquqa zidd dəyərləndirib. Məcid Taxtravançı bu məktubda ABŞ-ın Suriya-İraq sərhəddində İraq qüvvələrinə hücumunu kəskin şəkildə qınayıb bu hücumların regionda gərginliyi artırdığını və terror qruplarından başqa heç kimə fayda verməyəcəyini söyləyib. Taxtravançı həmçinin ABŞ nümayəndəliyinin bu ölkənin İraqdakı bazalarına edilən hücumların İran tərəfindən dəstəklənən qüvvələrə mənsub etməsi iddiasına da toxunaraq deyib, ABŞ İranı İraqdakı qeyri-hökumət yaralıları dəstəkləməkdə günahlandırmağa çalışır, lakin bu iddiam keçmişdə olduğu kimi qətiyyətlə rədd edilir.
İran gömrüyünün sözcüsü elan etdi, İranın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə olan ticarəti 23 milyard dollardan çoxa çatıbdır. Ayar Aybinin məlumatına görə Seyid Ruhullah Lətifi bazar ertəsi günü dedi, İranın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına öz ölkələr kollektivi ilə son 11 ay ərzindəki ticarət həcmi 23 milyard və 165 milyon 95671 dollardan çoxa çatıbdır. İran gömrüyünün sözcüsü artırdı, İranın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına öz ölkələr kollektivi ilə xarici ticarət həcmi 41 milyon 747 min 999 ton əmtəədən daha çoxdur.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Ermənistan parlamentindəki işıqlı Ermənistan və çiçəklənən Ermənistan müxalifət fraksiyaları hərbi vəziyyət rejiminin ləğv edilməsi ilə bağlı qanun layihəsi hazırlayıb. RİA Universiti xəbər verir ki, layihə qanunverici orqanın müdafiə və təhlükəsizlik komissiyasına təqdim olunub. 2020-ci il sentyabrın 27-sində elan olunan hərbi vəziyyət rejiminin ləğvini təklif edirik. Çiçəklənən Ermənistan fraksiyasından olan deputat Arman Abovyan bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistandakı deyora hərbi vəziyyət rejimi ölkədəki şəraitə uyğun deyil və siyasi proseslərə mane olur.
İsveçin Xarici İşlər Naziri ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri An Linde sabah Ermənistana səfər edəcək. Modern.az Ermənistan Kivinə istinadən xəbər verir ki, səfər 16 mart tarixinə planlaşdırılıb. An Linde Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ara Ayvaziyanla görüşəcək. Qeyd edək ki, Linde Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla da görüş keçirib.
ABŞ-ın Əfqanistandan tamamilə çıxmaq qərarı ərəfəsində bu ölkədəki əskərlərinin sayının açıqlanan saydan daha çox olduğu məlum olub. New York Times qəzetinin Avropa, Amerika və Əfqanistan səlahiyyətlərini istinadən verdiyi xəbərə görə, Əfqanistan ərazisində ABŞ əskərlərinin açıqlanan sayı 2500 nəfərdir, halbuki faktiki say 3500 nəfərdir. Bu, əvvəlki ABŞ administrasiyasının Talibanla ABŞ əskərlərinin Əfqanistandan tamamilə çıxılmasına dair razılaşmanın mürəkkəbliyini artırır. ABŞ Kongresinin üzvləri dəfələrlə hökuməti son tarixdən sonra əgər Əfqanistanda qalacaqlarsa ABŞ əskərlərinin sayını artırmağa çağırıblar. ABŞ-ın yüksək səviyyəli məmuruna görə Əfqanistanda mövcud olan əskər sayının qeyri-müəyyən olmasının səbəbi ölkədəki bəzi xüsusi əməliyyat qüvvələrinin rəsmi qeydiyyata alınmaması və əlavə olaraq Əfqanistanda müvəqqəti və keçid bölmələrinin olmasıdır.
İraq qaynaqları bu ölkənin Suriya ilə sərhəd keçidində bir terrorçunun tutuqlanması və İraqın Həşdu Şəbi Güvvəsi tərəfindən Kərkukda quraşdırılan bir neçə bombanın təsirsizləşdirilməsindən xəbər verdilər. Əl-Sumeriyyə xəbər portalının məlumatına görə İraq qaynaqları bu ölkənin Suriya ilə sərhəd keçidində bir terrorçunun tutuqlanmasından xəbər verdilər. İraqın sərhəd keçidlər bürosu elan etdi. İraqın qərbində yerləşən Əl-Qaim sərhəd keçidi məsulları bu keçidin informasiya bürosu ilə müştərək həmkarlıq və koordinasiya ilə bir IŞİD terrorçusunu tutuqlamaya müvaffaq oldular. Həmən halda Al-Həşr Şabi isə Kərkukun cənub qərbində bir neçə bombanın təsirsiz nəşrilməsindən xəbər verdi.
Koronavirus pandemiya Avropa İttifaqının idarəçilik sistemində nüksanları aşağıladı. Peyvəndiləmədə nəticə əldə edilməməsi də bu qurumun sərrişrəsizliyinə dəlalət edir. Bu fikirləri Riyan Övestiyə müsahibəsində Avropa Parlamentinin deputatı Nikola Bay dilə gətirib. O deyir ki, bu böhran öz işlərini milli hökumətlərin üstünə yıxan Brüsselin idarəçilik çevikliyindəki kəskin qüsurları ortaya qoyur. Gerçəklikdən və əhalidən uzaq düşən Avropa İttifaqı mütəmadi olaraq səhvlər edir. Peyvəndin mərkəzləşdirilmiş qaydada sifariş planının tədarük məsələsində ciddi problemlərə səbəb olduğunu deyən deputat Avropa İttifaqının COVID pasportları ilə bağlı planını da tənqid edib.
BMT baş katibi Antonio Guterres Afqanistanda müharibə şəraitində olan Yəməndə və dünyanın bir sıra digər ölkələrində aclığın sürətlə yayılması barədə məlumat verib. Onun sözlərinə görə keçən il kəskin aclıq, müharibələr və qeyri-sabitlik kimi ağrılı hadisələrdən əziyyət çəkən insanların sayı 20% artıb. İslam News saytının verdiyi xəbərə görə bugün qurbanların sayının təxminən 90 milyon olduğu ehtimal edilir. Pandemiya və bununla əlaqəli məhdudiyyətlər, habelə iqlim dəyişikliyinin mənfi təsirləri insan xəstəliklərinin ağırlaşmasına səbəb olub. Guterres bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyət hərəkət etməsə, milyonlarla insan dəhşətli aclığın qurbanı olacaq.
İstəkli dinləyicilərimiz çərşənbə axşamı günü mart ayının 16-sı Şəbanül-Məzzəm ayının 2-sində Sərçay Şərvaxla saat 5.31 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6.51 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12.49 dəqiqədə günorta və saat 19.02 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Allahın amanında.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. İran İslam Cumhuriyyətinin milli futbol komandası ilə klub komandaları ev sahibliyindən məhrum olunublar. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırıram. Asiya Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə ev sahibliyi etmək üçün namizəd olan İran İslam Cumhuriyyətinin milli futbol komandası ilə klub komandaları bir siyasi qərar, həmçinin Asiya Futbol Konfederasiyasının laqeydliyi üzündən söz gedən yarışlara ev sahibliyi etməkdən məhrum olunmuşdur. Bu qərar İranın idman rəsmiləri, futbol federasiyası və klubları tərəfindən sərt etirazlara tuş gəlmişdir. Asiya Futbol Konfederasiyası AFC cümə günü İran İslam Cumhuriyyətinin futbol federasiyasına bir məktub ünvanlayaraq İranın bu yarışlara ev sahibliyi edə bilməyəcəyindən xəbər verib. Həmin məktubda bildirilib Asiya Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə daxil olan İran komandaları, yəni Persepolis, İstiqlal və Traktor üçüncü ölkədə oyuna çıxmalıdır. Üstəlik, Asiya Futbol Konfederasiyası Dünya Çempionatının seçmə mərhələsində İranın da iştirak etdiyi üçüncü qrup oyunlarına ev sahibliyi etməyi Bəhreyn ölkəsinə həval edib. İranın İdman və Gənclər Naziri Sultani Fər bu qərarı qeyri-idman və bir siyasi qərar kimi dəyərləndirərək İrana qarşı tətbiq olunan sanksiyaların müəyyən fazeli kimi düşünüb. İranın İdman və Gənclər Naziri bu oyunlara ev sahibliyi etməyi İranın tam haqqı kimi hesab edərək vurgulayıb, bu haqda FIFA rəhbəri Infantino və Asiya Futbol Konfederasiyasının rəhbəri Şeyx Səlmanla söhbət edib. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Səid Xətibzadə də Asiya Futbol Federasiyasının ev sahibliyini İrandan almasını bir idman hərəkəti sayılmır deyib və siyasi xarakter daşıdığını bildirib. O deyib, biz idman diplomatiyasının uğur qazanması üçün bütün qabiliyyətlərimizdən istifadə edəcəyik. Qanun əsasında İraq, Bəhreyn və Hong Kong komandaları cavab oyunlarını Tehranda qeyd etməlidir. Odur ki, İranın bu oyunlara ev sahibliyi etməsi tam haq sayılır. Amma Asiya Futbol Federasiyasının Bəhreyndə rəhbəri Şeyx Səlman qanunları aşkar şəkildə pozaraq İranı ləğv edib Bəhreyni bu oyunlara ev sahibi kimi təqdim edib. Halbuki İstiqlal Traktor və Persepolis komandaları arasında Persepolis komandası daha çox oyunlara ev sahibliyi etməyi şanslı idi. Asiya Futbol Federasiyasının rəsmiləri bu qabiliyyətlərdən vaz keçərək İranla müqayisədə heç də təcrübə və keyfiyyəti olmayan Hindistanı A qrupunda yer alan digər komandalara ev sahibliyi etməyə təyin edib. Diqqətə düşən başqa mühüm məqam bu ki, konfederasiyanın İran komandalarının Ərəbistanda iştirak etməsidir. Bu arada iki federasiya arasında olan bir sıra mülahizələrə laqeyd qalaraq İranın istiqlal komandasının da yer aldığı qrupa ev sahibliyi etmək Ərəbistana həvalı olunub. Keçmişə nəzər saldıqda görürük ki, bundan öncə də İran, Dünya və Asiya İdmon orqanları vasitəsilə və əbəs ittihamlar əsasında oyunlara ev sahibliyi etməkdən məhrum olunub. Daha doğrusu, ölkələr idman haqqı, xüsusilə klublar səviyyəsində oyunlara ev sahibliyi etmək haqqına malikdirlər və bu haqq siyasi qərarlar üzündən tapdalana bilməz. Çünki bu kimi qərarların mədəni, ictimai, iqtisadi və siyasi cəhətdən mənfi nəticələri var və ölkələrin idman orqanlarına olan etimadına zərbə vura bilər. Heç şübhəsiz bu qərarlarda məntəqə ölkələrinin şantajlarından da vaz keçmək olmaz, çünki bu məsələ İranofobiya hərəkətlərinin müəyyən hissəsi sayılır. Əslində demək olar, Futbol Federasiyası İranın idmanda rolu və mövqeyindən vaz keçərək psixotik müharibə yaradıb, həqiqətləri tərsinə göstərməyə çalışıb. Şübhəsiz, bunun da dünyada mənfi sonuçları olacaq.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
زندگی از این کوچه پس کوچه ها زیاد داره مسیر زندگی رو باید طی کرد انشالله خواهد گذشت این هم مثل همه حوادث تلخ و شیرین دیگر گذراست
عزیزلرم حیاتن دولانباج یولاری چوختور بو یولاری کچیب گتمک لازمدر انشالله بو کرونا دا کچیجی بوتون دیگر اجیلی شیرینلی حادثلر کیمی بو دا اتوب کچسیدر و انشالله بیر گون حیات یولو دومدوز همار olacaq. Bugün mən bir neçə kələmə mühüm bir hadisə, çox önəmli bir qəhrəmanlıq sallaması olan gündəmdə ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olan bəzi məsələlər haqda danışacağam. Lakin əsas mövzuya keçməmişdən əvvəl bu yaxınlarda biz elm aləminin iki böyük simasını itirmişik.
İki Cəyid Fəxrizadə bud, iki Cənab Ağay Ayətullah Misbah bud.
Biri Şəhid Fəxrizadə, digəri isə Ayətullah Misbah. Hər ikisi görkəmli elm adamları idi, hər biri öz sahəsində, öz işində kifayət qədər öndə idi və hər ikisinin də rəhbərlik etdikləri qurumlarda dəyərli elmi miras qaldı. Onların yolunu inşallah ən gözəl şəkildə qudrətlə davam etdirmək lazımdır.
Raviyan xain və təhlilgəran müqriz səy mükonənd محتوای حوادث بزرگ رو به سود خودشون
bugün qərəzli dövlətlərin xain əllərin ixtiyarında olan geniş miqyasda media vasitələri əldə olan cürbəcür iri həcmli imkanlar onlar üçün hadisələrin mahiyyətini dəyişmək baş verənləri yanlış mənada şərh edərək İctimai rəyi çaşdırmaq fürsəti yaradır. Xüsusilə də o hadisələrdə bilavasitə iştirak etməmiş, yaxın keçmişdə şahidlərin dilindən olanlar, yaxın keçmişdə şahidlərin dilindən onlar haqda eşitməmiş olan gələcək nəsilləri, bugün xarici agenturaların mühüm işlerinden biri de budur ki, dünyada baş veren hadiseleri izleyirler. Sonradan birbaşa özleri yok, başkalarının dili, kalemi, nüfuzlu ve tanınmış simaların məqale ve tahlilleri vasıtasıyla ellerindeki imkanlardan pul, tehdit ve pul, tehdit ve şirniklendirme kimi yollardan istifade. Pul, tehdit ve şirniklendirme kimi yollardan istifade etmeyle istedikleri hadiseni istedikleri formada şerh ederek içtimaiyete təqdim edirlər.
Hörmətli dinləyicilərimiz, beləliklə bu axşamçı verişlərimizə burada son qoyuruq. Növbəti verişlərə qədər sağ olun, salamat yaşayın.
Şimdi...